Dhukkuba COVID-19 tallaaliin akka barbaadamu akkasumas ega dhukkubichi nama qabee booda dawaa fayyisu barbaachisa jechuudhaan murtii darbeef United States sagalee kennitee jirti. Garuu garaa guutuun hin turree jedha gabaasni Lisaa Schlein Geneva irraa ergite. Faca'inni vaayirasii koroonaa attamitti ittisuun danda'ama isa jedhu irratti guyyaa lamaaf walga'iin gaggeeffamee ture. Gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
Wixineen warra Awurooppaan bahe kun mirga abbummaa daawaa kanaa ilaalchisee innaa gurgurtaaf dhiyaatu danqaan akka hin hammaanne gaafatee jira. Mirgi abbummaa kun walii galtee jaarmiyaa daldala addunyaa hedduu keessattillee haammatameera. Daawaa kana dhiyeessuuf danqaan dhabamuun biyyoonni talaalli yookaan daawaa COVID-19 ittisuuf yookaan wal'aanuuf dhiyaatu seeraan akka galfatan yookaan gatii gadaanaadhaan daawaa gurguramu akka oomishan eeyama. United States wixinee sana sadarkaa duraatti akka inni ittiin fufne mormitee turte. Mirgi abbummaa kaampaaniilee daawaa irraa mul'uun bu'aa isaanii gad xiqqeessee daawaa haaraa akka isaan hin oomishne abdii kutachiisaa jette. Qorannaa dhuunfaaf xiinxalli waliigalaa akkaataa WHO'n weerara ittisuuf itti hojjetellee akka gaggeeffamu gaafatee jira. Hoogganaan WHO Tewoodroos Adhaanoom qorannaan akkasii hamma danda'ame dafee akka gaggeessamu haala kan mijeessan ta'uu dubbatan.
We welcome any initiative to strengthen global health security and to strengthen WHO and to be better safe.
Kaka'umsi kamiinuu kan wabii fayyaa addunyaaf WHO cimsu akkasumas daran amansiisaa akka ta'u godhu ni simanna. Akkuma yeroo maraa WHO'n mul'inatti hojjechuuf itti gaafatama fudhachuuf akkasumas fooyya'inni walitti fufe akka jiraatu guutummaan cicha qabaachuusaa ni ibsa jedhan. Tewoodroos Chaayinaa waliin michummaa walitti dhiyoo qabu jedhamuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bira akkaan qeeqirratti dhiyaataa ture. Tewoodroos hojiin jiru xiinxalamuun barbaachisaadha. Qophee weerara addunyaaf deebii kennamirraa barachuu qabna garuu ammaaf qiyyaafati jiru waan argame maraan weerara vaayirasii koronaatti duuluudhaan lubbuu oolchuurra ta'uu qaba jedhan. Dhaabee gargaarsa sadarkaa addunyaa Oxfam kanatti walii galee jira. Faallaa bulchiinsa Tiraamp jaarmiichi innaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerara kanatti akka duulamu qindeessuuf guutummaan fuulleffatee hojjechuu qabu kanatti jijjiirami bu'uuraa addunyaa amma akka ta'u gaafachuun balaa kana hammeessuudha jedhee jira.